¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bo día, amigos. Logo dun festivo o de onte de tempo espléndido, prácticamente xornada de verán onde moitos se achegaron ás praias, o certo é que hoxe seguimos con bo tempo, aínda que pouco a pouco imos notar un empeoramento nesa situación meteorolóxica. Pero, malia todo, con bo tempo ou con un chisquiño máis de frío, nos estamos aquí para falarlles de moitos asuntos, para chegármonos á actualidade partindo do máis local. Así, por exemplo, hoxe contaremos con diferentes convidados que se achegarán aos nosos micrófonos, entre eles a concelleira de Cultura, Iria Vilaboa. Logo de 2 meses, ao fronte dese departamento, presentou xa a que vai ser a nova programación cultural nestes meses de outono e inverno, unha programación cultural onde o teatro ten especial relevancia, pero onde hai outras actividades. Pois dentro uns minutos falaremos desa programación, falaremos tamén de cales son os seus plans de futuro e de como afronta o cargo, pois como decimos, a fronte desa Concellería de Cultura. Pero hoxe tamén, seguindo coa cultura, chegarémonos á presentación dun libro, un pequeno libro editado pola Concellería de Normalización Lingüística Amante Romero Álvarez, e o autor, do título Cabeiro, neste caso, pois con diferentes referencias a esa parroquia. Achegarémonos a ese libro, pois aproveitando que hoxe mesmo esta tarde será a súa presentación no Centro Cultural desa parroquia, onde todos os asistentes recibirán exemplares de balde. Tamén nos achegaremos a Rumboia, un programa onde nos deixa a música máis nosa, e falaremos co portavoz de Aliente, Alianza Enerxía e Territorio. Estará con nos Luis Bononio no espazo Outro Mundo Posible. Pois todo iso é moito máis nun programa intenso, cargado de contidos, e onde un día máis arrancamos cos nosos titulares. Titulares que pasan polo proxecto FIARE, a banca ética da utopía á realidade. Dende hai xa unha década, este proxecto está implantado en España, un tipo de entidade financeira que fuxe da especulación e baseou o seu funcionamento en 3 principios básicos: a transparencia, a democracia e a participación, en proxectos solidarios e transformadores. Para dar a coñecer o proxecto e resolver calquera dúbida, celébrase hoxe mesmo no Multiusos unha charla coloquio que contará coa intervención do coordinador do Grupo Sur, Manuel Adame. Será ás 8 da tarde. E a historia da illa de San Simón chega tamén en banda deseñada. A Deputación de Pontevedra presenta este venres o seu primeiro libro en banda deseñada para chegar á memoria histórica a xente máis nova. A obra foi coordinada por Kiko da Silva e contén o traballo de 13 autores e autoras que crearon varias historias baseadas no acontecido na illa de San Simón dende o 36 ao 43. O acto, que será no edificio Castelao do Museo de Pontevedra ás 8:30, está aberto ao público, sendo precisa, iso sí, inscripción previa. E o BNG rexeita a construción dun edificio en área longa que, din, pechará definitivamente o bordo do litoral. A proposta de modificación do Peri e Chapela, aprobada co apoio de PSOE, PP e AER, permitirá, segundo explican, dende a formación nacionalista, a construción dun edificio que contará con 36 vivendas e unha fachada de ata 52 metros, co que se vai deteriorar aínda máis o entorno desa praia de Chapela. E achegámonos a Soutomaior, ali arrancan os traballos de humanización no campo da feira. A obra suporá unha mellora da entrada do Camiño de Santiago ao municipio e pretende mellorar a habitabilidade e a seguridade viaria da zona para que o goce para o goce de veciños e peregrinos. A actuación ten un orzamento de execución de 130.000 euros que serán financiados a través do convenio de colaboración asinado coa Axencia Turismo de Galicia. E tamén en Souto Maior anímase aos veciños a participar no seu proxecto de horta urbana. Este concello oferta novas prazas vacantes para participar na Escola Municipal de Horta Ecolóxica, un proxecto co que se pretende achegar aos veciños á agricultura ecolóxica a través dunha experiencia formativa e participativa para adquirir coñecementos que logo lles permitirán poñer en marcha un proxecto similar nas súas propias hortas. E Pazos mellora o pabillón de deportes cun investimento de máis de 100.000 euros. Ese concello vende iniciar os traballos de mellora no pabillón municipal. As tarefas abarcan case todas as tareas do recinto, dende a reparación nos tellados e na condución de aguas pluviais, así como melloras na pista e no sistema de iluminación. A actuación conta cun orzamento total de 105.000 euros.
Fora xa do ámbito estritamente local, falamos do que foi esta ponte de Pilar para o turismo en Galicia, alta ocupación durante toda a ponte, o que constata a recuperación do sector na nosa comunidade, con moitos visitantes en diferentes puntos de Galicia, tanto da costa como do interior, en zonas rurais e tamén nas urbanas. O presidente do clúster do turismo fala dunha ocupación de entre un 85% e un 95%. Falamos tamén de infraestructuras e transportes porque Renfe avanza xa os tempos de percorrido do AVE a Galicia a partir do próximo mes de decembro, se cumpren os prazos establecidos polo Ministerio. O certo é que as novas para nosa bisbarra non son demasiado boas porque tan só Lugo tardará máis que Vigo en chegar ata Madrid con ese tren de alta velocidade. A cidade mellor parada das de Galicia é Ourense, que en pouco máis de dúas horas poderá circularse dende a cidade das Burgas ata a capital, e a metade do que leva este traxecto en coche. Dende cidades como Vigo son 4 horas e 15 minutos, un minuto máis dende Lugo. Apuntan tamén dende Renfe que se aforrarán outros 20 minutos en no verán que ven, en 2022, coa entrada en servizo dos trens da serie 106 de Talgo. En canto a situación sanitaria, o número de casos activos segue por baixo dos 100 aquí na área sanitaria de Vigo. O informe da Consellería reflite hoxe que os contaxiados mantéñense con respecto á xornada pasada. Son 97 e 9 as persoas que están ingresadas, unha máis ca onte. Na UCI hai tan só unha persoa, non houbo aquí cambios. En toda Galicia son menos de 500 as persoas coa enfermidade activa. Estes bons datos levan a que Galicia saia do estado de emerxencia esta semana despois de 19 meses. Está previsto que se levante esa situación de emerxencia sanitaria ao longo desta semana, despois de comezar a pandemia en marzo de 2020. 19 meses xa nesta situación de alerta. Está previsto que ese xa un dos anuncios que hoxe faga o presidente da Xunta nesta primeira xornada do debate de política xeral, o primeiro desta legislatura. Un debate que arrancaba aí uns minutos en o que o presidente Feijóo avanzou xa unha baixada de impostos, aínda sen concretar, e máis gasto social. Tamén anunciou que as escolas infantís serán gratuitas para todos os nenos o próximo curso. E debate tamén sobre a situación estatal na xornada hoxe, con esa toma de con esa comparecencia do presidente Pedro Sánchez no Parlamento. O líder da oposición, Pablo Casado, ofreceulle renovar os órganos constitucionais pendentes máis aló do Consello Xeral do Poder Xudicial. Foi ofrecemento que a primeira hora desta mañá facía Casado a Pedro Sánchez, mentres o presidente respondíalle na súa réplica que os populares teñen unha visión vantaxista da legalidade democrática e instábao a cumprir os compromisos da Constitución. Apuntamos tamén a crónica económica que o Fondo Monetario Internacional rebaixa as súas previsións para España deste ano, pero mellora as de 2022. Estima o organismo que o PIB subirá este ano un 5,7%, son 5 décimas menos do que se calculaba hai uns meses, pero mellora os pronósticos para o próximo ano, cun crecemento do 6,4%, son 6 décimas máis do que se vaticinaba no anterior informe. Falamos tamén da situación enerxética. A Comisión Europea presenta o documento coas súas propostas para mitigar a suba do prezo da luz, un documento que está previsto coñecerse hoxe, respondendo á petición de varios países europeos, entre eles España, que reclama unha resposta coordinada, mentres Francia presiona para que a Unión Europea apoie a enerxía nuclear como unha medida para rebaixar a factura da luz. Francia aposta por incentivar esa enerxía en todo o continente e a presión de París chega con feitos e palabras. O goberno de Macron financiará con 1.000 millóns de euros o desenvolvemento nuclear do país dentro dun programa moi amplo de reindustrialización. E unha ollada tamén hoxe unha vez máis a ese volcán de Cumbre Vieja na Palma. Un ramal da Coada Norte ameaza o barrio da Laguna. Foron xa desaloxados 800 veciños no municipio de Los Llanos, que tiveron varias horas para poder sacar todo o que puderon das súas casas. A lingua que avanza é un ramal da Gran Coada do Norte, creada esta fin de semana pasada ao colapsar o cono principal. Está a uns 200 metros do mar. Foi a que sepultou o polígono industrial de Los Llanos e avanza a uns 10 metros por hora. Na crónica internacional, o Reino Unido exixe renegociar as condicións do Brexit. Menos dun ano despois da súa asinatura, o Reino Unido exixe renegociar estas condicións con respecto a Irlanda do Norte. Así o fixo oficial en David Frost, o secretario de Estado para o Brexit, reclama a revisión do protocolo de Irlanda do Norte, un dos puntos máis conflictivos do acordo para sair da Unión. E información tamén na crónica do deporte. Na xornada festiva de onte martes celebrábase a sexta xornada de Liga na terceira división, na que o Choco conseguía sumar a súa primeira vitoria desta campaña. Fixo ante o Sofán por 2-1. Non foi doada esta vitoria na sexta xornada de Liga e ante un rival directo. O certo é que os de Juan Amoedo tiveron que remontar un marcador que se poñía en contra no minuto 24 co 0-1. De penalti empataba o Choco. Minutos despois poñía o 2-1 no marcador, que sería xa definitivo. Este próximo domingo regresarán á competición, será no campo do juvenil. E falamos tamén de patinaxe artística, que medra en Chapela. Con tan só 3 anos de vida, o Club de Patinaxe Artística Area Longa é xa un referente en Galicia. Un soño que puxo andar Nerea Estevez para que a rapazada de Chapela puidese practicar esta disciplina na súa propia parroquia. Un soño que se fixo realidade e que, como decimos, a día de hoxe xa un referente en toda Galicia, con máis dun cento de patinadoras e patinadores, cun premio tamén autonómico, o do Campeonato Galego na modalidade infantil, na proba disputada o pasado mes en Carballo.
E no meteorolóxico, tempo espléndido aínda hoxe, con ceos despexados e termómetros que poderían volver superar os 25 graus. A partir de mañá notaremos un lixeiro descenso, pero será sobre todo na fin de semana cando as nubes e o risco de precipitacións fagan pois que a situación mude completamente, pero polo de agora aínda podemos gozar duns días máis de bo tempo, prácticamente veraneo.
Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
En os 22 minutos, ímonos a chegar á Concellería de Cultura. O certo é que, ademais, é un xito de dar a benvida a ese departamento, a que a súa nova concellera dende aí aproximadamente 2 meses. Iria Vilaboa, bos días.
Hola, bo día, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós. Dicía eu, tan só 2 meses no cargo, como está a ser este inicio ao frente do Departamento de Cultura, e cale un pouco a liña que te marcas?
Bueno, pois o inicio está sendo con moita ilusión, con moitas ganas. Cultura en Redondela sabemos que queremos recuperar que sexa sempre un referente, a pesar do declive que puido sufrir pois anos atrás. Temos claro que unha aposta, Redondela e Cultura, cultura segura sempre.
Dicía, un pouco a liña que vos marcades é de continuidade do que estaba a facer o teu predecesor, neste caso, ou hai en marcha novos proxectos, cambios salientables?
Bueno, tratamos de recuperar apostas que no seu momento funcionaron e seguimos apostando por eles, como Artistas na Rúa. Recuperamos esa iniciativa, da man tamén da Asociación de Empresarios, pois pusemos en marcha recuperar esa actividade, ese
programa,
ese
sí.
Programa. tuvemos lo que suspendernos un momento pois polas condicións meteorolóxicas, pero bueno, ainda así foi todo un éxito, a pesar da ameaza da choiva. A afluencia de xente foi tremenda.
O certo é que chegas tamén despois de 2 anos moi complicados, porque neste mandato houbo que superar esa pandemia, houbo que suspender moitas actividades, algunhas delas pois pospoñelas, outras suspenderas definitivamente porque non había xeito de organizar, non sei, estou pensando eventos como o Entroido de Verán, onde se reúnen moitísimas persoas, pero agora ti xa chegas con unha certa normalidade, non?
Así é. No seu momento tivemos que aprazar, non suspender, nunca barallamos a idea de suspender pois desde os ciclos de monólogos. Agora retomamos outra vez que con esta nova programación os monólogos, o teatro para adultos e infantil é unha das nosas apostas. Volvemos, agardamos que así sexa, xa temos en mente pois retomar as festas tradicionais de Redondela como o choco, a coca, pensamos xa en carnaval de verán, o sea que agardamos que sexa a esta volta a normalidade que nos permita leválas adiante con moita ilusión.
Dicías, unha das primeiras actividades unha vez que ti chegas á concellería é ese Artistas de Rúa, pero temos xa pegado a nós a celebración da Batalla de Rande. Penso que esta fin de semana, non?
Así é, comezamos o día 16 co desfile xa polas rúas de Redondela, a chamada a veciñanza para axudar na batalla contra as tropas que nos invaden. Redondela, o Concello, aposta sempre de traballar da man coas asociacións. Está claro que a Asociación de Rande é un referente, levan 8 anos a traballando en prol de dar a coñecer a enseada de San Simón, a súa batalla, a súa historia. Meirande, dende logo, é un sitio espectacular, un escenario magnífico, precioso. Arrancamos ao 16 con esta chamada para despois o 23 ou 24 pois levar adiante toda a programación de pois dende as saídas en barco por toda a enseada, con visita na illa, os teatro que a asociación leva a cabo incluso con teatro infantil para adultos, o desembarco tamén na última hora da tarde será tamén por parte deles. Traballamos pois
hai algunha novidade que destacarías?
Sí, por suposto. Atraccións infantils, obradoiros para nenos, contamos también con intérpretes de lengua de signos para esos teatros. Después, por supuesto, o éxito da noite é a tirada de dos fuegos de artificio de luces para conmemorar pois esa batalla.
Pois unha actividade que será este sábado aquí en Redondela, se está a tarde, o 23 sí. E o 24 no Meirande. Ali penso que hai que inscribirse, non?
Sí, por tema, aínda levamos o tema das restriccións, pois, bueno, ten que haber ese control de aforo, entón, necesitamos facer unha listaxe, un control, pero, bueno, que as únicas entradas que están á venta son as da o paseo pola Enseada, ou a saída en barco, o resto son gratuitas, o que si necesitamos é iso, a inscripción previa para poder ter controlado ese aforo. Uh-huh. Esta se esgotando xa algunhas entradas, pero agardamos que incluso manteremos algunhas para o propio día, poder ter algunhas disponibles para o propio día.
Estaba vendo eu no programa, facendo un repaso, non sei se son novidade, pero a min chamaron a atención eses obradoiros de escritura antiga, de alfarería, de diferentes bueno, cousas que van a levar, entendo que aos rapaces e rapazas, ao pasado, non?
Iso, sí, entendemos que é unha forma de que les coñezan a historia, que participen dela, claro.
Pois unha programación que se pode consultar tamén na páxina web do Concello, do mesmo xeito que a programación xa de cara aos vindeiros 4 meses. Programación onde destacades o teatro, non?
Sí, entendemos que esta programación quixémola sacar anticipada para que a xente teña toda a información xa para os vindeiros meses. Entendemos que apostamos polo teatro porque queremos que os nenos sintan o que é pois o directo, sair das pantallas, sair do sofá, volver á butaca, o directo, non? Predicar co exemplo. Entendemos que os nenos teñen que ser partícipes da cultura, ese exemplo para eles sempre, os pais teñen que, non? Volvemos ao mesmo da lectura, se ti lees, eles leen, se ti visitas o teatro, visitas a cultura, pois eles sempre dende nenos teñen que hai que promocionala. Abaratamos as entradas precisamente para que non exista eses impedimentos. A programación infantil destacamos dende logo a Tansarina e a Duca Teatro, que son compañías redondelás. Tansarina estrea, é unha honra para nós, estrea en Redondela a Cazola de Lola. Xa solo pola historia que ten Tansarina en Redondela sentímonos pois iso, privilexiados de poder contar con eles e con esta estrea con pases de haberá dúas funcións o día 23 de outubro e agardamos que sexa un éxito, claro que sí. Confiamos plenamente en eles.
E imagino que aínda con restricións, como está o tema dos aforos, ampliades ou des conservadores nese sentido?
Ampliamos ata o 75%, de momento ímonos ter que pois ir en previsión da según este a situación, pois agora permítenos ese 75% de aforo, sempre con mascarilla, sempre con xel e con control, pero con seguridade e tranquilidade sempre.
Eu penso que está máis que demostrado que neste tipo de actos non hai contagios, polo menos non que sexamos conscientes, non?
Non, para nada, nunca tivemos ningún problema, Redondela somos afortunados, xa demostramos tamén incluso mesmo nos na 22ª edición dos títeres en Redondela, foi todo un éxito tamén, a organización foi impecable, sabemos que a xente pois super tranquila coas medidas, colaborando sempre, Protección Civil sempre da man, o sea que non tuvimos nunca ningún incidente, o que falábamos tamén, o Concello aposta por traballar da man coas asociacións, asociacións como Xente Titiriteira, Millo Verde, todos os agora a batalla coa asociación de Rande para preparar a batalla, as asociacións están moi concienciadas co tema das medidas e seguiremos axudando e traballando con eles sempre para seguir promocionando a nosa cultura.
Pois programación para os máis pequenos con ese ciclo de teatro infantil, ciclo de teatro de adultos tamén, que teremos unha función por mes, penso.
Sí, tamén os monólogos serán un o mes, para cubrir máximos as fins de semana, que queremos seguir tendo cantas máis opcións, máis variedade para todos os públicos, claro.
Esta xa é unha programación que sintes como túa?
Sí, claro que sí, sinto como miña, pero pensa que iso, acabo de chegar, necesito asesoramento. Digna Rivas, a nosa alcaldesa, conto con ela e o seu apoio e a súa síntome a súa pupila nese sentido, porque todo quero sempre consultalo, pero as propostas novas ou tal, pero sempre da súa man, claro.
Que obxectivo te marcas, si é que te marcas algún de cara a estes 2 anos que aínda temos por diante?
No, meu obxectivo, por suposto, é que a cultura se nos permite a pandemia, as novas restriccións que poida haber, volver a recuperar esa normalidade, que Redondela siga sendo, ou volva a ser o referente en cultura. Despois do declive dos anteriores gobernos, pois apostamos pola cultura sempre, sempre Redondela un referente. Non sei, eu a miña experiencia vivida hasta agora é que incluso nos chama xente de outros, non de outros concellos, senón de outras provincias para vir os nosos actos, o sea que aí estamos sempre. A ver, o que teño claro que máis aló do Xacobeo, o sea, existe máis cultura e máis turismo, temos que promocionar Redondela ten que estar no mapa, non solo por as nosas paisaxes, a nosa contorna, senón a cultura debería ser universal e para todos, ¿no? Entón, apostamos por iso, para que chegue ás parroquias, para que as asociacións volvan e retomen ese traballo tan importante que fixeron atado agora, ¿no? Que contenga o noso apoio os nosos recursos, todo o que poidamos aportar para que chegue a todo o mundo.
Tes en mente algún tipo de evento máis multitudinario, crear algún tipo de actividade que atado agora non se fixo, ou non, polo de agora, pasiño a pasiño?
Pasiño a pasiño, déixame tamén. Non quero desvelalo todo hoxe. Imos a agardar algo no tinteiro para as próximas entrevistas, por exemplo, ¿no? No. A ver, está claro que hai moita gana de festa, hai moita gana de a xente, tal, pero temos que ser cautos, pero xa che digo, volveremos a retomar as nosas festas tradicionais, o choco das primeiras festas do ano en Redondela, pero continuaremos coa coca. Xa che digo, falamos xa de carnaval de verán, o gallá, esas medidas non volvan a restringir, pues non nos limiten, o gallá podamos volver a esa vida normal de Redondela en pleno.
Pois quedámonos con ese desexo. Ira Bielaboa, moitísimas grazas por estar con nós. Primeira entrevista, esperemos que sexan máis. Graciñas.
Gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Pois Iria Vilaboa, que nos falaba de varias das actividades que están previstas de cara ás vindeiras semanas aquí na nosa bisbarra. Nos agora imos simplemente a chegarnos ás máis inmediatas. Falamos, por exemplo, desas visitas que están xa en marcha e que poden os que o desexen reservar a través da Oficina de Turismo. Referímonos ás visitas guiadas ao cemiterio dos Eidos. Arrancan esta mesma semana, será este venres, 15 de outubro. Continuarán os días 19 de novembro e 17 de decembro, ás 8 da tarde. deste xeito podemos achegarnos a ese camposanto de Redondela construído no ano 1833 e recentemente rehabilitado. A súa posta en valor pasa necesariamente tamén por dalo a coñecer entre veciños e visitantes, polo que dende o Concello retómanse estas visitas nas que se poden inscribir, lembren, achegándose á Oficina de Turismo ou chamando ao teléfono 986 40 17 13. E tamén falamos de outras propostas, por exemplo, ese Cinema Maravillas que nos deixa a Biblioteca de Chapela. As persoas interesadas lembren que esa actividade se vai desenvolver no multiusos do Piñeiral do Crego, con Raquel Queizán, e que na mesma poden participar inscribíndose previamente nas bibliotecas municipais. Unha actividade orientada a nenos e nenas a partir de 5 anos acompañados das súas familias que terá lugar mañá mesmo. E últimos días para o pagamento do imposto sobre bens inmobles. O Concello de Redondela lembra que este venres 15 de outubro remata o prazo para o pagamento en período voluntario do IBI. O pagamento pode realizarse en calquera das entidades bancarias colaboradoras, a banca, CaixaBank ou Banco Bilbao Vizcaya, ou tamén directamente a través da oficina virtual tributaria. En caso de dúbida ou no caso de que carezan do recibo e queiran solicitar un duplicado, poden achegarse á oficina de recadación na rúa Ernestina Otero en horario de luns a venres de 9 a 2 e pola tarde os xoves de 4 a 7. E lembramos tamén outras propostas, como, por exemplo, esas visitas guiadas, neste caso, ao Monte Penide, unhas rutas arqueolóxicas nas que se poden inscribir. A máis inmediata está prevista para a noite do sábado 30 de outubro, unha visita nocturna. A inscripción é gratuita, pero debe realizarse no teléfono 600-381-782. 600-381-782. Nese horario nocturno, pois esa visita permite aos participantes ver dun xeito diferente e máis doado, empregando lanternas, os numerosos grabados rupestres. E lembramos tamén que está aberto o prazo para se inscribir nas clases Activa a túa mente, que serven para mellorar a coordinación, a memoria e a concentración. Unha iniciativa dirixida a persoas maiores que se desenvolverá no Multiusos da Xunqueira, en Redondela, e tamén no Multiusos do Piñeiral do Crego, en Chapela, organizado pola Concellería de Servizos Sociais. Tamén esta Concellería organiza as clases de Tai Chi. Nesta ocasión, a actividade impartirase en Redondela, Chapela, Cabeiro, Reboreda, Oviso e Ventosela. Para ambas as dúas propostas, a inscripción continúa aberta ata o vindeiro 18 de outubro. E pechamos coa música hoxe que nos achega Rumbolla, o programa da Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegas.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Na Rumbolla, o Chupacabras.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor. mayor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
No ano 2003, os gaiteiros David Bellas García e Xesús Ribeira Campillo fundan o cuarteto O Chupacabras, coa finalidade de presentarse a concursos e dar a coñecer pezas da súa propia autoría. Despois duns anos de parón, no ano 2007 o cuarteto retoma o traballo co mesmo nome, pero con diferente formación, contando na percusión con Rafa Crespo Crespo e Cristian Silva Bóveda. Esta volta veu en parte provocada pola coincidencia dos membros do grupo no Departamento de Música Tradicional do Conservatorio Superior de Vigo. Escoitamos de seguido O Chupacabras coa peza Espadas 370. O estilo do cuarteto, O Chupacabras, caracterízase pola sutilidade e emprego de novas armonías en arranxos de pezas típicas do repertorio tradicional, así como en pezas de autor ou da súa propia colleita, conseguindo combinar gaitas e a percusión nunha sola idea musical. O grupo ten participado en numerosos certames e festivais e teñen realizado numerosas audicións didácticas para os alumnos de ESO e bachiller. Na súa trayectoria tamén teñen acadado numerosos premios coa súa participación en concursos ao longo de toda a xeografía galega. E continuamos escoitando O Chupacabras coa peza 28 micropuntos.
Thank you.
No ano 2010, o cuarteto O Chupacabras grabou no Teatro Pastor Díaz de Viveiro o que sería o seu primeiro traballo discográfico, Tradifonías, un disco coa peculiaridade de que foi grabado en falso directo. Neste disco atopamos 10 temas nos que a formación experimenta achegando os instrumentos tradicionais a ritmos pouco convencionais e versionando de xeito persoal temas clásicos da nosa música. E pechamos esta rumboia escoitando o paso dobre Viva Vigo! Co Chupacabras pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
A radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
E nos vindeiros minutos imos a chegarnos un chisquiño máis a un deses libros que publicaba a Concellería de Normalización Lingüística para coñecer un chisquiño máis as nosas parroquias. Centrámonos hoxe no que fai referencia á parroquia de Cabeiro. O motivo é que a Casa da Cultura deste lugar acolle esta mesma tarde a presentación do libro Diamante Romero, Cabeiro, Terra de Cesteiros, un desafío, segundo explicaba o seu propio autor.
O libro de Terra de Cesteiros naceu nunha cena. Foi un desafío, eu sou unha asociación de veciños, Montes, Centro Cultural, bueno, por desgracia e por suerte estou en todo. Nunha cena desas que estamos cenando, entón hai un momento que hai un dos compoñentes e me dice se me atrevería a facer un poquinho a historia de Cabeiro. Cabeiro, relativamente, ten moi pouquinha historia, porque Cabeiro, pola Iglesia, antes perteneceu a Trasmañó, e despois, a cabo de anos, perteneceu á Friglesía de Negros. Entón, claro, había moi pouco. Eu tuve que ir ao archivo de Tui, á catedral, ali foi onde saquei todo o que había, e algo no registro daqui do Concello de Redondela, porque non había nada. Non había historia porque primeiro pertenecer a unha friquería e depois a pertenecer a outra, non sei, estábamos sempre presos ás friquerías e tampouco se sabe se Cabeiro antes fora parroquia ou fora un núcleo urbano pequeno ou que fora. Entón, esa cousa dai.
Pois explica Amante Romero neste libro Cabeiro, Terra de Cesteiros, que ese texto quere ser un recordo, o recordo dunha vida que esmorece, a lembranza duns devanceiros que transmitiron o seu saber, costumes e ritos de xeración en xeración. Porque di, falar de Cabeiro para alguén que naceu neste lugar é falar dende o fondo da alma e da querenza por esta terra. Partindo desa premisa, fai Amante un percorrido pola xeografía dunha parroquia integrada por 226 casas, unha terra con arqueoloxía. Lemos directamente nese texto que os Montes de Cabeiro testemunhan a presenza humana dende hai milleiros de anos, dende o Neolítico, 3.000 anos antes de Cristo. As mámoas e petróglifos esténdense polo Monte Mirallo, hoxe felizmente coñecidos e catalogados pola súa riqueza arqueolóxica. En Cabeiro temos até 14 mámoas repartidas por varios puntos do monte. Fala tamén dos seus recursos, como a minería, das súas festas, como a Corrida do Galo, tamén da Crónica Negra. Podemos ler que o 27 de xuño de 1895, no chan das Herbas de Negros, apareceu morto Manuel Ramiro Álvarez Crespo, nado en Cabeiro. Tiña a cabeza desfeita o carón dunha pedra de grandes dimensións que fora usada contra él. A consecuencia deste accidente foi detida a súa dona e o seu irmán Cándido. Tras pagar unha multa, foron ceibados cautelarmente. O día en que se celebraba o xuízo na audiencia de Pontevedra, montouse un forte rebumbio onde varios veciños de Redondela trataron de linchar a ambos os dous. A cousa non quedou aí e ao chegar á vila, os acusados tiveron que fuxir acompañados dun crego, tamén obxectivo da malleira. Nunca se esclareceu que sucedera, pero crese, segundo as falas populares, que ambos irmáns se levaban mal de candar todo o día nos xulgados. E referencias tamén ao seu patrimonio, ás súas fontes e lavadoiros, aos muiños e, como non, referencia especial ao traballo dos cesteiros. O propio Amante se alentaba este oficio.
En todas as casas se facían cestas, muñecos, os tercios, patela a trainera, patela a esporta que se dedicaba para, bueno, para pesca de altura, para pesca de baixura. E por parte, tiñamos ali un filón que era o de polframe, que se extraía para o blindar carros de combate alemáns. Sacaban de aquí para lá. Houve unha temporada que estuveron explotando a mina esa, pero despois non se sabe se por falta de cartos ou por o que fora, volveron a retornar ali un par de anos e despois perdeuse. Pero os cesteiros, bueno, e a banda de música de Cabeiro, eso era o mellor ciño que había, que ven a foto aí, era o mellor ciño que había en todos os arredores, que estaba considerada como unha das mellores de toda esta zona de por aquí. Era o Plácido Domingo, despois foi o fillo Vallador, e despois non me recordo se había outra persona. Ahora, Cabeiro, cunha de cesteiros, hasta os múnicos iban para o carbón, levábanse para o carbón, aparte do salo para uvas, para enxerros do campo e todo, para o carbón como se usaba. Nunha palabra, como se fora unha empresa, porque todos os aprendes de Cabeiro dedicábanse a facer cestas. E ora, por desgracia, non hai quen faga unha cesta. Perdeuse a tradición esa.
Pois iso é o que nos contaba Amante Romero na presentación deste libriño, no que podemos ler tamén o seguinte texto. Os cesteiros de Cabeiro son seguramente o sector co que máis identifica a parroquia. Antes eran moitas as familias que se dedicaban a esta tarefa, traballando en bodegas e alpendres, dende a mañanciña cedo até a madrugada. Neste oficio participaban tanto homes como mulleres. Logo deles viñan os fillos que aprendían toda a sabiduría deste facer e continuaban así a tradición. Durante a Primeira Guerra Mundial deuse un problema de abastecemento de utensilios para o transporte de carbón en Xibraltar. Os cesteiros de Cabeiro encargáronse de enviar todos os monicos ou muñicos para esta tarefa, dispoñendo dun intermediario que era o encargado de facer chegar os cestos ao seu destino. Co paso do tempo, a industria do plástico foi afastando o uso dos cestos e patelas. Os prezos dos primeiros era moi inferior ao dos segundos por causa da materia prima e isto derivou na imposibilidade de competir entre os produtos. Esta decadencia no oficio obrigou a varias persoas a emigrar e a outras a traballar noutros sectores, como da conserva. Hoxe en día, o oficio dos cesteiros de Cabeiro rematou. Quedan vestixos das ferramentas, pero xa non hai persoas con esta dedicación. Pois de todo isto falará Amante Romero en ese acto que arrancará a 7:30 da tarde na Casa Cultural da Parroquia, en a que participarán tamén a alcaldesa Digna Rivas. Durante o acto repartiránse exemplares gratuitos entre todos e todas as asistentes. Así que, se o saben, entrada pois completamente de balde para asistir a este acto que supón tamén a presentación destes libros. Haberá máis nas diferentes parroquias onde tamén houbo elaboración destes textos que serven para afondar na nosa historia, na nosa xeografía, na nosa vila en xeral. Got hands like a man with hair on the back. She'll crush you in her embrace. Though the wind may whisper and moan sometimes, we all need a kind place to live. Though the wind may whisper and howl at your door, we all need the comfort of friends. Baby, don't
don't you drive around with Dr. Bernice. That ain't a real Cadillac. It's a Delta 88, spray painted black, with fake leather seats from Juarez. Though the wind may whisper and moan sometimes, on a hot desert night it is still. Though the world may whisper and howl at your door, you're not obliged to let them all in.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Deixamos a música, chegámonos xa ao noso tempo informativo para falar do proxecto FIARE. Dende hai xa unha década, este proxecto de banca ética está implantado en España, un tipo de entidade financeira que fuxe da especulación e basea o seu funcionamento en tres principios básicos: a transparencia, a democracia e a participación en proxectos solidarios e transformadores. Para dar a coñecer o proxecto e resolver calquera dúbida, celebrase este mércores no Multiusos unha charla coloquio que contará coa intervención do coordinador do Grupo de Iniciativa Territorial Galicia Sur, Manuel Adame. Os aforradores atopan nesta entidade a posibilidade de contar con todos os servizos dun banco tradicional, como tarxetas, domiciliacións ou banca online, ao tempo que saben que están facendo posible a posta en marcha de proxectos viables e que buscan unha alternativa. Queren saber, di Adame, que se fan cos seus cartos e que eses van producir un impacto social positivo. Rexeitan, ademais, que con ese diñeiro se financia empresas insolidarias ou que carecen de responsabilidade social.
Responsabilidade económica podes ter, ao neste simple ser mínima, porque o precio dos cartos é negativo, realmente, non? Pero se achegan, sobre todo, porque buscan unha alternativa, non? Cada vez hai xente máis consciente, non? é máis responsable que quere saber onde están os seus cartos e que se fan con eles, non? Cada vez nos atopamos con máis xente que di, mira, eu non quero que o meu banco financie armamento, non quero que o meu banco financie petroquímicas, non quero que o meu banco fiance empresas que traballan de xeito irregular, con traballo infantil, ou que non teñen as condicións aceitadas, vai dixi saber en países do terceiro ou cuarto mundo. Cada vez nos atopamos con máis persoas que queren ter os seus cartos sabendo que van producir un impacto, e un impacto social que sexa positivo, non?
A banca ética caracterízase por non buscar o máximo beneficio, apostando por investir en economía real e solidaria, é dicir, en proxectos que promovan o desenvolvemento sostible e a transformación social. Para determinar cada investimento, realízase un estudo analizando a viabilidade do proxecto a financiar, así como o seu compromiso ético.
Fiare naceu coa idea de o que se recauda, o que se utiliza, o que se deixa no banco, o que se aforra, o que vai ser destinado a proxectos da economía social e solidaria, non? Sobre todo que teña unha clara vontade de transformación social. Xa sexa na inserción social ou na inserción laboral, na agroecoloxía, na sostenibilidade ambiental, na cultura, na educación, no comercio xusto, cooperación e desenvolvemento, na vivenda cooperativa social, donde somos punteiros en toda España en concreto, non? É dicir, coida moito de que os cartos vayan destinados a onde teñen que ir, non? De feito, cada 1.000 euros que haxa do capital social de banco permite prestar 15.000. Uh-huh. É dicir, e logo, bueno, pois estes son os servicios para as entidades, fundacións, empresas de economía e demais, pero logo tamén están os servicios a particulares. Ti podes ter a túa conta, podes ter a túa nómina, podes domiciliar os teus recibos, podes ter unha tarxeta para facer os teus pagos habituais, é dicir, o habitual que podes facer con calquera banco. Ten esas dúas patas, como ti decías, dentro de pouco tamén haberá, probablemente xa o ano que ven, os préstamos a particulares.
Un dos datos que dá conta da solidez deste tipo de banca é a morosidade, especialmente baixa, menos do 0,8%, cando na banca tradicional está 2 puntos por riba. O motivo é precisamente ese proceso de estudo previo que se realiza antes de conceder o préstamo, ademais de que se acompaña dando facilidades no caso de que haxa dificultades para abonar eses cartos.
Fiare naceu coa idea de... Durante a pandemia, especificamente, Fiare batiu os récords de financiamento en España e en Italia, precisamente debido á súa solidez, non? É dicir, porque participou en todo tipo de créditos, seguimos medrando en capital social, é dicir, en número de persoas, nos cartos que as persoas poñen para facerse socio do banco, seguimos medrando en aforro e seguimos medrando en créditos outorgados, non? É dicir, o ano pasado se deron en España 61 millóns de euros en créditos. E que en comparación co ano anterior, que foron alrededor de 20, foi casi triplicar o número de préstamos, que para eso nacimos. Para poder poñer en más das entidades que o precisan a financiación, ¿no? E de feito, durante a pandemia tamén se estableceron mecanismos para que as entidades que non podían facer fronte ao financiamento que tiñan, pois se aplazara, se cancelaran cuotas, etc. A morosidade en Fiare é menor do 0,8%, cando na media da banca está 2 puntos por enriba. Vale? Isto tamén dá solidez ao banco, non? Porque por este proceso de estudio que te comentaba antes, non? Cada proxecto de Fiare está avaliado conscientemente, uh-huh. E tamén se hai algunha dificultade para a entidade ou no proceso, se acompaña.
Pois de todo iso falarase hoxe ás 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira. E a historia da Illa de San Simón en banda deseñada. A Deputación de Pontevedra presenta este venres o seu primeiro libro en banda deseñada para chegar á memoria histórica a xente nova. A obra foi coordinada por Kiko da Silva e contén o traballo de 13 autores e autoras que crearon varias historias baseadas no acontecido na Illa de San Simón dende 1936 a 1943. O acto, que será no edificio Castelao do Museo de Pontevedra ás 8:30 da tarde, está aberto ao público, sendo precisa inscripción previa. O Departamento de Memoria Histórica presenta así este libro de banda deseñada que busca chegar a xente moza o relato dos feitos acontecidos durante os anos da dictadura e a represión e as súas consecuencias na provincia. A obra, titulada Regreso á Illa de San Simón, foi coordinada polo debuxante Kiko da Silva e contén o traballo de 13 autores e autoras formadas na Escola de Garaxe Hermético, que crearon varias historias situadas na Illa de Río da Ría de Vigo dende o 36 ao 43. O acto de presentación contará cos autores, entre eles Miguel Rojo e Pablo Pardo, Fernando Llore, Ana Pumares, Afonso Barreiro e Antonio Recuna, Eli García ou Miriam Iglesias, entre outros. Está aberto ao público ata completar o aforo e precisa, iso sí, a inscripción previa no correo memoriahistórica@depo.gal. O libro será distribuído entre os institutos de educación secundaria da provincia e tamén as bibliotecas e puntos de lectura municipais. Ademais, a xente interesada poderá solicitalo nas instalacións do Departamento de Memoria Histórica da Deputación, situado nas dependencias do Arquivo Provincial, ata esgotar existencias. E o BNG recita a construción dun edificio en área longa que din pechará definitivamente o bordo do litoral. A proposta de modificación do Peri de Chapela, aprobada co apoio de PSOE, PP e AR, permitirá, segundo explican dende a formación nacionalista, a construción dun edificio que contará con 36 vivendas e unha fachada de ata 52 metros, co que se vai deteriorar aínda máis o entorno da praia. A proposta de construción a escasos 20 metros de área longa dun único edificio conformado por baixo, dous andares e baixo cuberta non conta co beneplácito da Organización Nacionalista. Recorda o edil Xoán Carlos González que o proxecto que vai desenvolver a promotora contou co rexeitamento de numerosos veciños que presentaron alegacións. Dende o bloque considera que existen evidencias fundadas para non apoiar esta proposta que finalmente si saiu adiante, porque toda a fronte á praia vai se converter nunha fachada de edificacións. O que se aprobou no pleno é un estudo de detalle para reordenar os espazos para este edificio, que propón unha fachada de ata 25 metros na súa fronte marítima. Parcialmente agochada por construccións xa existentes, chegaría ata os 52 metros de ancho por 9 de altura. O que se pretende, din dende o bloque, é sacar o máximo rendemento lucrativo desta obra, mesmo reconvertendo o baixo, tradicionalmente destinado a actividade comercial, en 8 vivendas. Por outra banda, considera que as 46 novas prazas de garaxe suporán un incremento no número de automóviles que continuamente se moverán nesta zona de lecer de Chapela. Achegámonos tamén a Soutomaior, ali arrancan os traballos de humanización no campo da feira. A obra suporá unha mellora da entrada do Camiño de Santiago ao municipio e pretende mellorar a habitabilidade e a seguridade viaria da zona para o goce de veciños e peregrinos. A actuación ten un orzamento base de execución de 130.000 euros que serán financiados a través do convenio entre o Concello e a Axencia Turismo de Galicia. A actuación abarcará toda a zona coñecida como Campo da Feira, dende o viario que hai detrás do Centro de Saúde de Arcade ata a parte dianteira do destacamento da Garda Civil, e suporá unha mellora en materia de mobilidade, seguridade viaria e habitabilidade. O proxecto inclúe a completa renovación do pavimento, tamén outras actividades, como, por exemplo, unha mellora no sistema de iluminación pública coa instalación de novas lámparas LED de baixo consumo. Ademais, para mellorar a seguridade, reordenarase todo o tráfico, eliminando o dobre sentido, e renovarase o asfaltado en todos os viarios que rodean esa zona. En Soutomaior seguimos porque alí se buscan agricultores. O Concello de Soutomaior oferta novas prazas vacantes para participar na Escola Municipal de Horta Ecolóxica, un proxecto co que se pretende achegar os veciños e veciñas á agricultura ecolóxica a través dunha experiencia formativa e participativa para adquirir coñecementos que logo lles permitan poñer en marcha un proxecto semellante nas súas propias hortas. As persoas inscritas asignaráselles unha parcela durante un ano prorrogable para que esa persoa aprenda a cultivar hortalizas dun xeito ecolóxico e biodinámico. No mesmo participan outras persoas que xa teñen experiencia e que axudarán aos novos a iniciarse e guiálos durante todo o proceso. A maiores será obrigatorio asistir a un curso de formación básica que será de balde organizado pola Concellería de Educación e Medio Ambiente para que as persoas inscritas poidan obter os coñecementos básicos e así comezar a súa andaina neste proxecto. Tamén se facilita un dosier con información xeral sobre os aspectos máis importantes en relación a cultivos, rotacións ou control de pragas. Unha vez admitidas, as persoas inscritas pois poderán xa a participar dese curso de formación e se lles asignará unha parcela. A apuntar que a inscripción está aberta, remata o 29 de outubro. E achegámonos agora xa a crónica de sucesos. Deteñen en Vigo un home de 75 anos por baterlle a muller na casa, o quinto caso na cidade nesta ponte.
Onte registrábase en Vigo a quinta detención por violencia machista durante esta ponte do Pilar. A policía local prendeu un veciño de Teis que presuntamente lle deu unha patada a súa muller no domicilio. Ocorreu a primeira hora da tarde. O detido ten 75 anos e nun primeiro momento escapou da casa, pero foi localizado na rúa polos axentes poucos minutos máis tarde. Foi unha ponte esta de varios casos de violencia machista na cidade veciña. O sábado, os axentes practicaron ata 4 arrestos vencellados con casos de violencia de xénero. Os homes detidos en 4 episodios distintos nos que tiveron que intervir patrullas da policía teñen idades entre os 24 e os 31 anos. As dúas primeiras actuacións foron en domicilios da rúa Urzaiz, onde os axentes acudiron alertados por varias chamadas telefónicas dos veciños advertindo de fortes discusións. Nos dous casos as vítimas presentaban lesións. Unha terceira actuación foi no areal xa de madrugada. Cando os axentes chegaron ao lugar, atopáronse unha parella encerellada nunha forte discusión. Tanto o home como a muller foron detidos. O cuarto caso foi nun local de lecer nocturno da rúa Progreso, escenario tamén doutra presunta agresión. A policía detivo alí a un home de 24 anos.
Máis cousas. Alta ocupación durante a ponte do Pilar constata a recuperación do turismo en Galicia.
Alta presenza de turismo de turistas en moitos puntos de Galicia, tanto na costa como do interior, tanto en zonas rurais como urbanas. A mellora da situación sanitaria e tamén o bo tempo que nos acompaña estes días fixeron da nosa comunidade un destino atractivo para os visitantes. Aínda é cedo para o balance definitivo do turismo nesta ponte, pero as cifras de ocupación fan que o sector estea xa satisfeito, tal como explica Cesario Pardal, o presidente do Clúster do Turismo de Galicia, fala de ocupacións hoteleiras entre un 85 e un 95%.
Esta ponte pois vai a rexistrar datos que non se vían despois da pandemia, cunhas ocupacións entre 85 e 95% no sector de aloxamentos e no sector da restauración, desde logo tamén teñen un bos índices de ocupación.
Pois un signos de recuperación no sector turístico que tamén permiten pensar no futuro con optimismo. A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, agarda recuperar cifras semellantes ás de antes da pandemia xa no próximo ano 2022 ou no 2023.
Podemos chegar a final do 22, non? Pois con eses casi 5 millóns de turistas, pero bueno, nos estimamos unos 4.700.000, pero si xa no 23, por suposto, xa recuperación total e volver a aqueles datos pois do ano 19 que pechábamos con 5 millóns de turistas.
E coa vista posta tamén neste sector turístico, sobre todo internacional, porque malia que vai en aumento, o número de visitantes estranxeiros é aínda a metade que antes da pandemia. A situación da COVID e os atrancos tamén para as viaxes internacionais están detrás desta reducción.
E Feijóo anuncia que as escolas infantís serán gratuitas para todos os nenos o curso próximo.
Fixo hai uns intres no debate sobre o estado da autonomía que comezou co discurso do presidente da Xunta, un discurso que non ten límite de tempo e que ten dous eixos principais, a sanidade e a reactivación económica. Feijóo xa avanzara onte no seu Twitter que anunciaría a aprobación dos orzamentos a próxima semana, con máis gasto social e menos impostos, e tamén melloras na sanidade, nas residencias de maiores e na educación. Un dos primeiros anuncios que confirmaba era este, o da gratuidade de todas as escolas infantís, tanto públicas como as privadas, que serán gratuitas a partir do próximo curso non só para os segundos fillos, como xa establecera o goberno galego, senón tamén para os primeiros. Asegurou o presidente da Xunta que desta maneira Galicia situase a vangarda en España cunha medida que non existe en ningún outro lugar do Estado e que se implantará en 2022. Núñez Feijóo fixo este anuncio logo de lanzar unha advertencia que o reto demográfico é o problema número un de Galicia e que a vitalidade da poboación de mañá depende de altura de miras e que se teña hoxe para afrontar esta problemática. Nos orzamentos do vindeiro ano, 2022, anunciou que o gasto social aumentará ata un 71%.
E Galicia sae do estado de emerxencia tras 19 meses.
Anunciou no tamén o presidente galego ese levantamento de emerxencia sanitaria será a próxima semana logo de 19 meses dende marzo de 2020 porque se ve agora, así dixo Feijóo, a luz ao final do túnel. Con todo, neste primeiro debate de política xeral desta legislatura, Feijóo dixo que a pesar de poñer fin á parte máis dura da pandemia, aínda será necesario manter medidas de protección, polo que pediu recuperar a normalidade con sensatez ata que vexamos a evolución no outono e no inverno, como din os expertos. O presidente asegurou que se abre unha nova etapa grazas á estrategia de vacinación que permitiu eliminar as restriccións por municipios ou un incremento das capacidades, pero que será preciso continuar con estas medidas que se levarán a cabo cos instrumentos que permite a Lei de Saúde Pública, aprobada xa varios meses no Parlamento galego. Salientar en canto os datos epidemiolóxicos que a área sanitaria de Vigo, a que pertence en Redondela, está por baixo dos 100 casos activos, son 97, en planta dos hospitais son 9 as persoas ingresadas, unha máis ca onte, na UCI, seguen estables as cifras con tan só un ingresado. No conxunto de Galicia son 495 as persoas coa actividade activa, 36 ingresados en total nos hospitais en planta e 9 na UCI. O número de falecidos en Galicia sitúase en 2.463 persoas tras registrarse un falecemento na xornada de onte. Cifras que permiten, como decimos, que Galicia saia nos vindeiros días dese estado de emerxencia 19 meses despois.
Máis cousa, Renfe avanza os tempos do AVE a Galicia a partir de decembro. Vigo-Madrid, 4 horas e cuarto.
Segundo avanzou Renfe dende a estación do AVE en Ourense ata Madrid, a vía se vai durar 2 horas e 15 minutos. Son os ourensáns os máis afortunados e a metade do tempo que leve este traxecto en coche. Ir no vehículo particular supera as 4 horas e media dende a cidade das Burgas. O de Ourense-Madrid é o traxecto máis curto. Dende Santiago, o AVE vai levar a Madrid 3 horas e 20 minutos. Dende a Coruña, 3 horas 50. Moito máis tempo levará dende Vigo, sen dúbida, a cidade que máis perde con este AVE, xa que o traxecto supera até a Madrid ás 4 horas e cuarto, tan só un minuto menos que dende Lugo. Renfe di tamén que se aforrarán outros 20 minutos a partir do próximo verán, en 2022, coa entrada en servizo dos trens da serie 106 de Talgo.
E xa na política nacional, Casado ofrece a Sánchez renovar os órganos constitucionais pendentes, máis alá do Poder Xudicial.
Foi na sesión de control ao goberno no pleno do Congreso que arrancaba esta mañá a primeira hora cando o líder dos populares, Pablo Casado, ofrecía ao xefe do Executivo renovar xa os demais órganos constitucionais pendentes a marxe dese Consello Xeral do Poder Judicial para que o que semella non hai ningún tipo de acordo. Advertiulle tamén o goberno de que o PP non no van mover da defensa da independencia judicial como o seu xuizo exixiu a Comisión Europea xa por escrito en xuño e advertiu que a responsabilidade é exclusiva de Sánchez neste bloqueo. Afirmou Casado que, mentre Sánchez recupera a súa palabra, faille esta proposta, renovar o resto de órganos. Escoitámolo.
Despolitizar la justicia. ¿Por qué traiciona su propia palabra y no permite que los jueces elijan a los jueces? Es que no lo entiende nadie. A nosotros no nos van a mover de la defensa de la independencia judicial, como le ha exigido la Comisión Europea ya por escrito en junio. Es su exclusiva responsabilidad este bloqueo. Pero mientras recupera su palabra, hoy le voy a hacer una propuesta. Renovemos ya los demás órganos constitucionales, como nos obliga la Constitución, en un procedimiento que no socavó el Partido Socialista. Tiene la oportunidad de contestar ahora y también de modificar la ponencia del Congreso Federal que dice que le prohíbe pactar con el centro-derecha y con la que dicen que es la vieja socialdemocracia.
Na súa réplica, Pedro Sánchez asegurou que o PSOE ten o compromiso de renovar os órganos constitucionais e admitiu que para iso precisan o Partido Popular, que non quere facelo. Tamén lle pediu que cumpra con toda a legalidade democrática, non só coa que lle convén e cos compromisos da Constitución. E lamentou que teñan unha visión vantaxista da legalidade democrática no Partido Popular. Tamén enumeraba Sánchez parte dos compromisos do seu programa electoral que Casado lle negaba.
Compromiso de crear un ingreso mínimo vital, página 30, 800.000 compatriotas que hoy se benefician de esta prestación creada por el Gobierno del Partido Socialista. Compromiso, señorías, como pueda ser, por ejemplo, y esto quiero también ponerlo en valor, en la página, en la página 33, efectivamente, compromiso de renovar los órganos constitucionales, ese es el compromiso que tiene el Partido Socialista. Es verdad que para eso les necesitamos a ustedes, ustedes no quieren. Yo le digo, señoría, que no tenga usted una visión ventajista de la legalidad democrática. Cumpla con toda la legalidad democrática y cumpla con los compromisos de la Constitución.
Pois tamén o ministro Bolaños tendía man ao Partido Popular para esa renovación dos órganos constitucionais pendentes, aínda que quede a marxe o Consello Xeral do Poder Xudicial, e dixo estar disposto a sentar hoxe mesmo.
E falamos tamén de economía. O Fondo Monetario Internacional rebaixa as súas previsións para España este ano, mellora as de 2022.
Por lo tanto, malas e boas novas para a economía española nese último informe do Fondo Monetario Internacional. O organismo estima que o noso PIB subirá este ano un 5,7%. Son 5 décimas menos do que calculaba hai 3 meses. Pola contra, si melloran os pronósticos para o vindeiro ano 2022. O FMI di agora que o ano que ven España medrará un 6,4%. Son 6 décimas máis do que vaticinaba no seu informe de hai un trimestre.
Achegámonos a La Palma. Un ramal da Coada Norte ameaza o barrio de La Laguna e desaloxan 800 veciños.
Os 800 veciños de La Laguna, no municipio de Los Llanos, tiveron que aproveitar as horas que lles deron para sacar todo o que puideron das súas casas antes de que chegase a lava. A lingua de lava que ameaza La Laguna é un ramal desa gran coada do norte creada esta pasada fin de semana ao colapsar o cono principal. Está agora a uns 200 metros do mar. Foi a que sepultou xa o polígono industrial de Los Llanos e avanza a uns 10 ou 15 metros por hora dun xeito lento pero inexorable. Miguel Ángel Morcuende é o portavoz de PEVOLCA, do Plan de Emerxencias Volcánicas de Canarias.
La tendencia y el punto de paso se acerca a la zona que hemos evacuado y, por tanto, hemos hecho una evacuación de manera preventiva.
A lava cobre xa 600 hectáreas da Illa da Palma. Segundo os expertos, o volcán non dá mostras aínda de esgotamento e o final da erupción é impredecible. Poderían ser aínda moitos días ou semanas porque non se ve que se esgoten as emisións de xofre, indicador do reservorio de magma que aínda ten este volcán. Mentres, segue expulsando cinza, especialmente negra, din os científicos que pola fragmentación de magma e cobre boa parte xa das estradas e das casas da Palma. Bombeiros e membros da Unidade Militar de Emerxencias están axudando a limpala día tras día para evitar que a súa sobrecarga poida facer que os tellados se derruben. Nalgúns casos, a area acumulada ten ata 60 centímetros de espesor.
Na crónica internacional, ímonos ata Bruxelas, que presenta hoxe as súas propostas para mitigar a suba do prezo da luz. Francia aposta pola enerxía nuclear.
A Comisión Europea presenta o documento coas súas propostas para mitigar a suba do prezo da luz. Responde así a petición de varios países europeos, entre eles España, que reclamaban unha resposta coordinada. Entre as medidas que proporá está acumular reservas de gas para evitar que se dispare o prezo desta materia prima. Tamén se agardan propostas para axudar os consumidores vulnerables. E a poucas horas de que se lance esta batería de medidas para rebaixar da factura eléctrica e axudas para familias e empresas, Francia fai a súa propia aposta, a de incentivar a enerxía nuclear en todo o continente. A presión de París chega con feitos e non só palabras. O goberno de Emmanuel Macron financiará con 1.000 millóns de euros o desenvolvemento nuclear do país dentro dun programa moi amplo de reindustrialización. Serán mini reactores cos que garantir electricidade e non depender así da importación de gas e petróleo. O 70% da enerxía que consome Francia xa é nuclear a día de hoxe, pero ademais o goberno francés lidera un grupo de 10 socios comunitarios que defenden que Bruxelas considere como verde a enerxía nuclear. Acaban de pedir por carta á Comisión que ante a actual crise enerxética se potencie a nuclear por ser estable e independente. Xogan a carta da actual volatilidade dos prezos da luz para gañar o apoio de Bruxelas e semella que están a piques de conseguilo.
Pechamos no Reino Unido que exixe renegociar as condicións do Brexit.
Menos dun ano despois da súa asinatura, o Reino Unido exixe renegociar as condicións do Brexit con respecto a Irlanda do Norte. Así o fixo oficial David Frost, o secretario de Estado británico para o Brexit, reclama a revisión do protocolo de Irlanda do Norte, un dos puntos máis conflitivos do acordo para sair da Unión Europea. O goberno de Johnson négase a establecer controis aduaneiros no mar de Irlanda para non entorpecer o seu mercado interior. O problema é que sen esas peaxes non hai maneira de controlar a entrada de produtos británicos na Unión Europea e viceversa, unha condición que Bruxelas considera inamovible. A outra alternativa sería poñer controis na fronteira terrestre entre as dúas Irlandas, unha opción que batería frontalmente contra os acordos de paz do Benres Santo. En resumo, Londres cree que é imposible poñer eses controis e pide de paso que os conflitos coa Unión queden fora da xurisdición do Tribunal de Xustiza Europeo, tal como fixaba o documento do Brexit. De momento, Bruxelas amósase disposta a falar e xa prepara un paquete de propostas para salvar as obxeccións británicas, pero todo apunta a que o final deste 2021 volverá a ser tan quente entre os dous veciños como foi tamén o do ano pasado.
E a continuación, os números da sorte.
Pasan xa 30 minutos das 12 do mediodía, chegámonos a eses sorteos celebrados onte na 11. O cupón premiado foi o 44.816-44816, os reintegros no 4 e no 6. Este martes houve tamén sorteo de la Bonoloto, que nos deixaba os números 8, 16, 24, 28, 41 e 48. O complementario no 34, o reintegro no número 2.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos de fútbol, xornada onde na terceira división e con vitoria para o Choco, que se impuxo por 2-1 o Sofán. O equipo redondelán sumaba así o seu primeiro triunfo da temporada nesta sexta xornada de Liga e ante un rival en directo, o Sofán, que chegaba tamén a Santa Mariña, sen ter aínda estreado o seu casilleiro de vitorias. Foi precisamente o equipo de Carballo o primeiro en marcar, mediada a primeira parte do encontro, e os de Amoedo comezaron o partido remontando ese 0-1. O Choco comezara dominando o xogo, co Sofán replegado tentando facer dano contra golpe, e Fita aproveitou un gran centro raso para botar o balón a fondo da portaría de Cortegoso. Antes do descanso, Choco estivo a piques de anotar o empate cunha falta de Alberto Suárez, que bateu no traveseiro, e outro lanzamento de Torres, que foi fora. Antes de rematar a primeira parte, os de Amoedo quedaron ademais en superioridade numérica logo de que o colexiado asinase a Fabián o segundo cartón amarelo por unha falta nunha saída a contra do Choco. Xa no segundo tempo, cun home menos e con vantaxe no marcador, o Sofán dedicouse a defender, o redondeláns a atacar. O gol do empate foi obra de Félix, lanzamento de penalti no minuto 62. Tan só 9 minutos despois, o Choco confirmaba a remontada cun centro de Berni que San Martín golpeou de cabeza para facer o 2-1. Tiveron ocasión mesmo de ampliar a vantaxe con varios remates por fora e case pagan moi cara a falta de acerto cun lanzamento do Sofán nos últimos minutos que puido supoñer o empate, pero que bateu tamén no traveseiro. Finalmente, esa vitoria permite o Choco respirar con máis tranquilidade. O domingo regresan á competición, será no campo do Juvenil, a cita ás 6 da tarde. E temos que falar tamén de patinaxe artística, unha disciplina que medra en Chapela. Con tan só 3 anos de vida, o Club de Patinaxe Artística Area Longa é xa un referente en Galicia. O soño de Nerea Estevez para que nenas e nenos poidan practicar esta disciplina na súa parroquia é xa unha realidade. A adestradora, que segue tamén en activo como patinadora, explica que comenzaron coas escolas de verán e deportivas e agora o club está xa consolidado. Agradece o apoio do Concello Redondelán para sacar adiante o proxecto, con tan xa con máis dun cento de deportistas dende os 3 anos de idade.
Cando eu empecé a patinar e quería pues, ya algo máis que unha extraescolar, non que quería como pues, entrar máis días, ir a competir, pues, me gustaría ¿no? pues, haber podido patinar en un sitio pues, cerca de donde vivo, ¿no? pues, en mi pueblo. Y fue un poco pues por eso, ¿sabes? Porque la gente del pueblo pues, tenga un sitio donde pueda ir a patinar, no se tenga que desplazar pues, ni hasta Vigo. Y bueno, sí, hace unos años, pues eso, como 3 años, pues decidí empezar a dar clase aquí en el ayuntamiento, en Redondela, que gracias pues también un poco al apoyo del concejal en su momento y al que tenemos ahora, pues se pudo hacer.
O club quere agora seguir medrando, por iso animan a toda a rapazada de diferentes idades a achegarse ao club e probar esta disciplina, sobre todo os nenos, porque son minoría, prácticamente un cento das súas deportistas son rapazas e moi pouquiños aínda os nenos que se deciden pola patinaxe.
Somos sobre 110 ou así, máis ou menos, creo que la última vez que hicimos el recuento, éramos 110 la semana pasada, pues que ahora muchos niños están empezando a notar, ¿sabes? Con el tema de pues de empezar el curso y así. Y nada, la mayoría sí que son niñas, pero yo animaría a todos los niños a que vengan a patinar. No sé, es un deporte que a mí me parece muy artístico y es, no sé, es diferente. Yo les animaría así a que viniesen y que prueben un día sin ningún compromiso y después, bueno, pues si les gusta, pues podrían seguir, claro.
O elevado número de patinadoras coas que conta o club elevaos a repartirse polos diferentes pabillóns do municipio para poder adestrar. Fano no González Soto de Chapela, pero tamén no pabillón do CEI Porto Cabeiro, no de Reboreda e no da Marisma, en Redondela. Os éxitos están tamén a chegar con títulos no Campeonato Galego, disputado pasado mes de setembro, o club acadou unha medalla de ouro. Foi para Martina Álvarez, campioa galega na categoría Benxamín. Para Nerea, estes resultados son froito do esforzo conxunto dos adestradores, das patinadoras e tamén das súas familias. A propia adestradora, que como patinadora compite co Club Gondomar, coñece ben o traballo e a dedicación precisos para chegar ao máis alto. Ela é campioa de España individual e prata mundial na modalidade show, todo un referente tamén para as súas pupilas.
Radio Redondela, o tempo.
Seguimos xa con esa situación meteorolóxica que nos deixa hoxe aínda un tempo espléndido. Certamente estamos vivindo unhas xornadas dun verán que nos agasalla con este tempo de ceos azuis e temperaturas altas. De feito, o dito prácticamente onte era unha xornada de verán. Nos area isto no noso concello, onde foron moitos os que se animaron a chegarse ás praias e incluso darse un chapuzón. A situación hoxe moi semellante, con ceos azuis e termómetros que poderían volver a superar os 25 graus, pero nas vindeiras xornadas a situación muda. Será sobre todo a partir do venres, cando notemos a chegada das nubes, e xa na fin de semana valores que caen, ata poderían baixar 10 grados respecto de hoxe. Se hoxe mesas máximas poderían chegar aos 27 graus, na fin de semana quedarémonos en torno aos 17.
Para darme cuenta que contigo no era yo, pensaba que el quererte sería suficiente y no fue. No quiero detenerme.
oír decirte que la vida es mejor. En tus brazos si yo me desprendo el corazón. No digas que me quieres, no significa nada, amor. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más. Detenerme para encontrar pedazos de mi corazón y otra vez romperme al darme cuenta que era yo la que te daba todo y eso no fue lo mejor, no fue. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada que ya no me desarma. Regresan las palabras con las que me hipnotizaba. Si le di sentido a mi vivir y hoy no dice nada.
Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Outro mundo posible.
E unha semana máis neste espazo Outro Mundo é Posible. Como sempre, falamos de iniciativas, de propostas, de actividades sobre a ecoloxía e o medio ambiente. E hoxe imos falar dun acto para este sábado que vai ser en Madrid, pero malia que nos queda un pouquiño lonxe, si que hai moitos colectivos galegos que van participar nel. Falamos da manifestación Renovable sí, pero non así, que está convocada por Aliente, Alianza, Enerxía e Territorio. E o seu portavoz témolo xa ao outro lado da liña telefónica. Fónica L. Luis Bolonio, moi bo día, moi bos días.
Bos días, encantado de estar con vosotras e con vosotros.
Moitas gracias, graciñas, Luis, por atendernos. Decía, está ya en marcha, todos os preparativos supongo que a punto para esa manifestación en Madrid. Renovable sí, pero no así. Una convocatoria que hacéis desde Alianza Energía y Territorio, Aliente, que está secundada por unas 160 asociaciones de todo el territorio, entre ellas muchas gallegas, como ADEGA, como el Sindicato Labrego Galego, a Federación Ecologista, ANABAN, que es la Asociación Naturalista de Baixo Miño, en fin, muchos, ¿no? Son los colectivos que se suman, Serra da Grova, Plataforma Veciñal de Monfero, en fin, como digo, ¿no? Unas 160 asociaciones y colectivos que se unen, ¿no? También a esta causa.
Sí, ahora somos ya más de 170, ¿no? Me comunicaban ayer desde el grupo de comunicación de Aliente, que, como dices, es una plataforma de todos los territorios a nivel estatal, que lo que busca es alzar la voz, ¿no?, sobre lo que consideramos que es un error, que es la transición energética a las renovables tal y como se está haciendo, perdiendo una oportunidad histórica que nos brindan precisamente esas energías renovables, convirtiéndolo paradójicamente en un error histórico. Y efectivamente hay multitud de colectivos galegos que forman parte de Aliente, que trabajan activamente dentro de Aliente y que van a acudir a la manifestación a Madrid ese día 16.
Pues todos pensamos, ¿no?, que las energías renovables, además tal y como está ahora, ¿no?, el precio de la electricidad es una solución, abre una puerta, ¿no?, a un futuro más limpio, más sostenible, pero claro, hay que ver, ¿no?, cómo se implantan esas energías renovables. Aquí en Galicia sabemos bien cómo funcionan, ¿no?, los parques eólicos, que a veces, bueno, arrasan territorios no solo estéticamente, sino también a nivel medioambiental, pues porque no se tiene en cuenta, ¿no?, la idiosincrasia de ese territorio, de sus habitantes, de las especies, ¿no?, animales que viven en él.
Precisamente, las energías renovables son una herramienta fundamental que nos permiten varias cosas. Una, por supuesto, luchar contra la emergencia climática, pero también nos permiten democratizar la energía y reducir los impactos sobre el medio ambiente y sobre las formas de vida del mundo rural que tiene la producción de energía. Y estas dos últimas virtudes que tienen son las que creemos que no se aprovechan cuando todo se basa en una transición tecnológica con plantas a gran escala, ¿no?, como las que sufrís en Galicia y como las que hay planeadas en Galicia, ¿no? Galicia es uno de esos territorios que se ha decidido sacrificar, ¿no?, para que produzca la energía que necesitan otros territorios. Entonces, es absolutamente injusto, es absolutamente innecesario y es contraproducente, ya que no es suficiente ni es la solución para luchar contra la emergencia climática, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros queremos introducir, ese debate, llamar la atención, y antes de que se cometa el error, ¿no?, irreversible del daño que va a tener sobre el mundo rural galego, en este caso concretamente, utilizar las energías renovables precisamente para lo contrario, para luchar contra la emergencia climática de manera efectiva y para que esos territorios rurales sean soberanos energéticamente y no territorios de sacrificio, que es lo que ahora mismo se ha decidido sin consultarles, ¿no?, y sin dejarles participar.
Lo que vemos a día de hoy en Galicia y supongo que también en el resto de territorios del Estado es que esta energía renovable, hablamos de las eólicas, pero podríamos hablar también de otras, están nuevamente en manos, como es tradicionalmente la energía, de grandes compañías, ¿no?, de grandes multinacionales que acaban haciendo, bueno, pues esa especie de compendio en que unas pocas, ¿no?, crean esos oligopolios que luego manejan, ¿no?, parece que casi a su antojo, el mundo energético, ¿no?
Claro, lo que pretenden es perpetuar ese modelo centralizado de grandes plantas de energía, ¿no?, que viene del mundo de los combustibles fósiles. Lo quieren perpetuar con las energías renovables, forzándolas a hacer lo que no son, que son energías centralizadas. Precisamente las energías renovables están distribuidas en el territorio, ¿no? Esa es una de las virtudes que tienen. Y son modulables, además, ¿no? Nos permiten instalarlas allá donde nos hacen falta, donde consumimos la energía, y en la capacidad de generación en la escala que nos haga falta. Por lo tanto, nos permiten acercar la producción de energía a los centros de consumo, ahorrando, como decimos, todos esos impactos en el medio rural, todo el impacto del transporte en alta tensión, que es terrible, y toda la ineficiencia de ese sistema, ya que se pierde muchísima energía en ese transporte de alta tensión. Todo esto es lo que nos permiten las renovables si lo hacemos en un modelo distribuido basado en el autoconsumo y basado en las comunidades energéticas, ¿no? Y además conseguimos, en un círculo virtuoso, democratizar la energía y que sea la ciudadanía la dueña, la soberana de la producción de su energía, convirtiéndola en lo que nunca debió dejar de ser, que es en un bien común, porque todos y todas necesitamos la electricidad y la energía para tener una vida digna, ¿no?, en este mundo. Con lo cual no puede ser un bien sometido a las lógicas de máxima rentabilidad, que es lo mismo que es lo que tenemos ahora mismo, ¿no?, con esos actores, esos poquitos actores controlándolo todo, imponiéndonos una factura de la luz que no podemos asumir la ciudadanía ni la industria española, que ya están cerrando muchas industrias por culpa de esa factura de la luz. Entonces, lo que pedimos es utilicemos las energías renovables para escapar de ese problema, evitando todos los problemas que tiene el modelo centralizado.
Porque ahora mismo podríamos pensar, ¿no?, que con el clima además que tenemos en España, incluso aquí en Galicia, con muchas horas de sol, ¿no?, que igual no parece así en otros puntos de España, pero sí que tenemos en Galicia muchas horas de sol, cualquier vivienda pudiese tener sus placas solares para consumir su propia energía o al menos reducir, ¿no?, parte de la energía que se necesita con esas placas, parece que no es viable y uno no acaba de entender, ¿no?, por qué no podemos tener, pues cada uno en su vivienda, unas placas solares que nos ayuden, ¿no?, a minimizar pues esa factura energética, pues porque por tema de impuestos, por la carestía que supone ese tipo de energía, finalmente no se haga. Y otros países como Alemania, que igual tienen bastantes menos horas de luz que nosotros, sí están, ¿no?, implantando más este sistema.
Precisamente eso te voy a decir, ¿no? Si en Galicia no tenéis horas de luz, imagínate en Reino Unido o en Alemania. En Alemania hay 1,4 millones de tejados solares. En Reino Unido hay 800.000 tejados solares ahora mismo. Y así en todos los países europeos. España está a la cola en autoconsumo fotovoltaico, lo cual es incomprensible. En España solo tenemos 10.000 tejados solares. Fíjate qué diferencia tan tremenda con países con muchas horas de sol, donde la fotovoltaica está algo menos eficiente. Entonces, por supuesto que es posible, por supuesto que lo que hay que hacer y lo que nosotros pedimos es formar, informar y financiar a la ciudadanía española para que pueda acceder a esa oportunidad y a ese derecho, porque es muy importante recordar que hay unas directivas europeas que marcan la descarbonización como se tiene que hacer, que el gobierno ha olvidado de transponer, aunque es obligatorio, que considera el autoconsumo un derecho de todo ciudadano europeo. Entonces nos están hurtando ese derecho. Y todavía en España hay muchas cosas que mejorar para incentivar este autoconsumo fotovoltaico o este autoconsumo con renovables. Ya que, por ejemplo, te pongo varios ejemplos. Cuando tú pones tu instalación de autoconsumo, ahora mismo, como no está regulado por el Estado ni por las comunidades autónomas, la empresa distribuidora de energía, la que a ti te vende la energía, no te reconoce la instalación durante muchos meses, incluso años, está sucediendo, ¿no? Cuando es algo que se puede hacer inmediatamente. Con lo cual, tú haces la inversión, haces tu instalación y no te puedes beneficiar de ella, y es más, estás regalándole la electricidad a esa empresa. Cuando consigues, después de una lucha titánica, que te reconozcan tu instalación de autoconsumo, la compensación de excedentes, es decir, cuando a ti te sobra energía y lo viertes a la red, te pagan 3 veces menos de lo que esa empresa luego a ti te cobra. Estas son algunas de las cosas que hay que mejorar, ¿no? Y por otro lado, como decimos, financiar. Ahora mismo estamos en un momento, en una oportunidad histórica que podría propiciar este cambio, ya que van a venir 70.000 millones de euros de la Unión Europea, de los fondos Next Generation, de los cuales solo 400 se van a emplear en autoconsumo. Algo absolutamente insuficiente para llegar a toda la ciudadanía y sobre todo a la más necesitada, ¿no? Ya que las renovables nos brindan también la oportunidad de luchar contra la pobreza energética.
Es que la pobreza energética es quizá, ¿no?, uno de los graves problemas. La escalada de los precios de la luz en estos últimos meses deja a mucha gente, pues bueno, ahora a puertas del invierno, pues con muchas dificultades, ¿no?, para poder poner la calefacción, por ejemplo, algo tan básico, ¿no?, para una calidad de vida digna, ¿no?, en los hogares.
Claro, como decimos, la energía es un bien común, o debería ser un bien común, y no estar en manos de estos actores, ¿no?, de estas multinacionales y fondos de inversión que especulan con este bien común y especulan con nuestro bienestar y con nuestra calidad de vida. Y precisamente las renovables nos dan la oportunidad de escapar de esa trampa, ¿no? Ahora mismo, a pesar de que, como digo, la normativa no está todo lo desarrollada que debería, los hogares se podrían ahorrar en torno a un 50% de la factura de la luz, lo cual sería un alivio tremendo, ¿no?, para mucha ciudadanía. Pero también lo podrían ahorrar los comercios, las industrias, todos los pequeños autónomos y pymes, que son los que realmente crean empleo, y que podrían aumentar lo que tantas veces se dice, ¿no?, su competitividad, y realmente no estar atrapados en un país que pagamos la factura más cara de la luz, ¿no? Cuando tenemos un potencial fotovoltaico de autoconsumo tremendo.
Podemos entender, ¿no?, que no, o al menos respetar que las empresas privadas lo que buscan es su beneficio, el lucro, cuanto más mejor. Pero ahí tendría que estar, ¿no?, la administración para regular, ¿no?, tanto a nivel estatal como incluso a nivel europeo, ¿no? Ahora se habla de que, bueno, la Unión Europea tiene que hacer un frente común, de alguna manera, regular el precio de la energía. Igual vamos un poco tarde ya, ¿no?
Vamos muy tarde, pero bueno, es muy importante porque muchas veces los dirigentes españoles, tanto autonómicos como estatales, echan la culpa a todo esto a Europa, ¿no? Bueno, es que nos obligan a reducir emisiones, tenemos que hacerlo de esta manera. Y eso no es cierto, porque como he dicho antes, hay unas directivas europeas, que son 3 directivas, que salen como un paquete de las 3 juntas, que marcan el camino, ¿no?, para la descarbonización. ¿Cómo se tienen que utilizar las energías limpias? Y precisamente el modelo que imponen estas directivas es el contrario al de las centrales a gran escala. Apuestan por 3 cosas. Por el ahorro energético, la eficiencia energética y el autoconsumo con renovables. Y es más, todo se basa en un principio, que es el de eficiencia energética, y literalmente dicen que antes de autorizar cualquier planta de generación de energía, del tipo que sea, renovable o no, los Estados miembros están obligados a evaluar su capacidad de ahorro de energía, de eficiencia energética, y deben ordenar su territorio y evitar los daños o los impactos en la salud y el medio ambiente que tiene la producción de energía. En España lo estamos haciendo al revés. Se está poniendo la alfombra roja a los megaproyectos en manos de estos actores que hemos dicho antes, y se está paralizando y se está bloqueando el autoconsumo, la eficiencia energética y el ahorro. Lo estamos haciendo al revés. ¿Por qué? Porque hay un lobby muy poderoso que ahora mismo, por ejemplo, está a punto de doblar el brazo al Estado, ¿no?, con el Real Decreto que iban a sacar para poner coto a sus beneficios, y están a punto de claudicar el Estado. Entonces, la situación es realmente grave.
Hay un término, ¿no?, que todos conocemos, lamentablemente, en estos últimos años, que son las puertas giratorias. Cuando los altos cargos políticos se acaban en los consejos de administración de estas grandes empresas, pues parece que va a ser difícil, ¿no?, regular a favor de la mayoría social y no de estas grandes multinacionales.
No, ese es el problema que tenemos, y si estamos atrapados en eso, pues creo que por eso hacemos este llamamiento, ¿no?, a toda la ciudadanía española y de todos los territorios, de todo el Estado, para ir a Madrid el día 16 para reclamar que no nos quiten ese derecho y que realmente la energía se convierta en un bien común con el menor impacto posible, además, sobre las formas de vida en el medio rural y natural, tanto las humanas como las no humanas, ¿no?, que es lo que atenta a este modelo de centrales a gran escala. Porque, como decimos, se ha decidido que Galicia, junto a otros territorios, sean un territorio de sacrificio para la energía que necesitan otros. Entonces, es tremendamente injusto, ¿no?, sin participar la ciudadanía de cómo se puede hacer esa implantación de las renovables, que, por supuesto, es absolutamente necesaria. Pero se tiene que hacer en base a unos criterios de justicia, de igualdad y de realmente que sea ecológica, ¿no? Y esta transición energética no es ecológica ni justa.
Pues bien claro, ¿no?, es el lema renovable sí, pero no así. El lema de esta manifestación, recordamos, este sábado, día 16, en Madrid, partirá desde Atocha, discurrirá hasta Puerta del Sol. Ahí van a estar muchos colectivos gallegos también. Luis Bolonio, portavoz de Aliente, la plataforma que convoca esta movilización. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y contárnoslo. Un aperta.
Gracias y vecinos.
Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Chegamos así ao remate do noso programa, prácticamente a uns minutos das unha do mediodía neste mércores 13 de outubro, mércores de bo tempo, mércores de sol e de altas temperaturas, así que o único que nos resta é desexarlles que gocen deste bo tempo, porque ademais ten os días contados. Ata fin de semana podería prolongarse, pero xa o sábado haberá que botar man de máis roupa, de máis prendas de abrigo e de menos manga curta, xa que nos quedaremos con máximas que non superarán os 17 graus. Eses son os pronósticos e nos dende aquí, como sempre, ímoslles actualizando nos nosos boletins horarios. O máis inmediato será ás 2 da tarde. Un saúdo.
Radio Redondela, 94.9. Mirando o noso.